ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ብኩናት ዝዓነዋ ፋብሪካታት ትግራይ ተሃኒፀን ዳግም ናብ ስራሕ ንምእታው ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። ተቃወምቲ ፖለቲካ ትግራይ ንመሪሕነት ናይቲ ክልል ብትር ነቒፎም። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሰባት ሎሞን ብጥሜት ይመቱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 50 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሰሚዑ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ካናዳ ተወሰኽቲ 10 ኤርትራውያን ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ ፊንፊን ኢሉ ብምፅውዑ ደገፍን ተቃውሞን ከም ዝገጠሞ ተገሊጹ ዝብሉ ነዚ ሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ብኩናት ዝዓነዋ ፋብሪካታት ትግራይ ተሃኒፀን ዳግም ናብ ስራሕ ምእታው ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። እተን ብሰንኪ ኩናት ዝዓነዋ ፋብሪካታት ትግራይ ተሃኒፀን ዳግም ናብ ስራሕ ንክኣትዋ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ቤት ምኽሪ ንግድን ሰፈርን ማሕበራትን ትግራይ ኣፍሊጡሎም። መንግስታዊ ኣካላትን ማሕበረሰብ ንግድን ኣብ ኢንዱስትሪን ጭርቃ ጭርቅን ኣልባሳት ትግራይ ዘድሃበ መድረኽ ምኽክር ከም ዘካየድ እውን ተሓቢሩ እዩ። ፕረዚደንት ቤት ምኽርን ንግድን ዘፈርን ማሕበራት ትግራይ መምህር ኣሰፋ ገብረ ስላሴ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ትግራይ ዕንወት ካብ ዝበፅሐን ትካላት እቲ ሓደ ፋብሪካ ጨርቃ ጨርቂ ከም ዝኾነን እቲ ሰፊዕ ዕድል ዝፈጥር ዓውዲ ኢንዱስትሪ ናብ ስራሕ ንምእታዊ ስራሕ ከም ዘለዎን ኣረዲኦም። መንግስቲ ፌደራል ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ተን ዝዓነዋ ትካላት ዳግም ተሃኒፀን ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ዝኣትዋሉ ቦይታ ከመቻች ኣሎም ዝበሉ ተሳተፍቲ መድረኽ ብቐንዲ ድማ ሰራሕተኛታት ተን ትካላት ናብ ስርሖም ተመሊሶም ካብ ዝበፅሖም ኣካላውን ስነልቦናውን ሃስያ ክናገፉ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑን ሓቢሮም ኣለዉ። ቅድሚ ኩናት ኣብ ዓበይትን ማእኸሎትን ኣናእሽትን ትካላት ኢንዱስትሪታት ትግራይ ልዕሊ 100,000 ሰራሕተኛታት ብቀዋምን ግዜያውን ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም ምንባር እውን ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ እዩ። ተቃወምቲ ፖለቲካ ትግራይ ንመሪሕነት ናይቲ ክልል ብትር ነቒፎም። ብሰንኪ ድጉንጉይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ክብል ድማ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ብህፁፅ ክፍትሑ ዝበሎም ጉዳያትን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት ከይኣክል ኣብዚ እዋን እውን መናእሰይ ትግራይ ንዘይተኣደነ ስደትን ድርቅን ጥሜትን ተሳጢሖም ከም ዘለዉ ገሊጹሎ። ናይ ኣበርገለ ናብ ኣደባባይ ስለ ዝወፀ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ህዝቢ ብጥሜት ይረግፍ ከም ዘሎ ዝገለጸ ውድብ ናጽነት ትግራይ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ወዲቑ እናሃለዎ ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ግን ቆላሕታ ይሃበሉን ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ተሪር ነቐፌታ ብምቕራብ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዝደሊ ዝሓበረ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ትግራይ ባይቶ ናብ ወገኑ ዓለም ለኸ ለገስ ትካላት ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሞን ዘሎ ከቢድ ደርቂ ህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ከቕርባ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ህዝቢ ብጥሜት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ብኣካል ብኣባላት ሄቢለ ናብ መሬት ወሪደ ረጋጊፀ የ ዝበለ መግለፂ ባይቶና እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ደርቂ ካብ ሰብ ብተወሳኺ ኣብ እንስሳት እውን ከቢድ ፀገም ከም ዝፈጠረ ገሊጹሎም። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሰባት ብጥሜት ሕዚ እውን ይመቱ ከም ዘለዉ ተሰሚዑ። ኩናት ዝፈጠሮ ሰንሰለታዊ ብኩረት ሕርሻ ምስ ምቁራፅ ሰብዊ ሓገዝ ተደማሚሩ ኣብ ወረዳ ኣበር ገለ ንሂወት 46 ሰባት ምውሳዱ ዋና መሓደሪ ናይቲ ናይ ክልል ትግራይ ወረዳ ዝኾነ ኣበር ገለ ሓቢሩሎም። እቲ ኣመሓዳሪ ከም ዝገለጾ ኣስታት 95,000 ካብቶም 115,000 ነበርቲ ወረዳ ሕዚ እውን ተፀበይቲ ህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ምዃኖም ኣመልክትሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ከተማ ጨግኒ ናይ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ስእነት ቀረባትን ጥሜትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ቆልዑ ሓዊሱ ብድምሩ 55 ሰባት ማቶም ሓላፊ ቅድመ ሓደጋን መጠንቀቕታ እንታ ከተማ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹሎ። ኣብቲ ከተማ ተዓቂቦም ዘለዎ ተመዛበልቲን ኣዋርሒ ዝኸውን ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይመረኸቡ እውን እቲ ሓበሬ ተረድእሎም። ብመኪና ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰግሩ ዝፈተኑ ልዕሊ 50 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሰሚዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ዞባ ክልል ደቡብ መኪና ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 53 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡሎም። እቶም ኤርትራውያን ኣብ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ንሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ድሕነትን ትዞባ ኣቶ ኣምሳሉ ኣንጋዶም ብምጥቃስ ቢቢሲ ጸብጺብሎ። እቶም ደቂ ኣንስትዮን 6 ቆልዑትን ዝርከቦም ስደተኛታት ካብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ብደላሎ ተኣኪቦም ጉዕዞኦም ዝጀመሩ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ዶብ ዞባታት ኣሌን ኮንሶን ከምኡውን ኣብ ወረዳ ቤና ጻስማይ ምስ በጽሑ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩሎም። እቶም ስደተኛታት ፓስፖርትን ካልእ ሕጋዊ ሰነድናትን ከርእዩ ከም ዘይከኣል እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ካናዳ ተወሰኽቲ 10 ኤርትራውያን ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ። ኣብ ካናዳ ኣብ ከተማ ካሊጋሪ ብክስ ረብሻ ፀጥታ ተኸሺሶም ፀንሑ ተወሰኽቲ 10 ኤርትራውያን ኣብ ሶምን ከም ዝተቐየዱ ምርበባት ዜናት ሃገር ገሊፀን። ፖሊስ ካልጋሪ ብ11 2023 እውን ብተመሳሳሊ ክስቲ 11 ኤርትራውያን ድሕሪ ምቅያዱ ካልኦት 33 ሰባት ንምሓዝ ምትሕባር ህዝቢ ክሓትት ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። እቶም ዛጊድ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ 21 ኤርትራውያን ብጠቕላላ 47 ክስታት ተመስትሎም ከም ዘሎ ዝጠኸሰት ካልጋሪ ሄራልድ ን9 ጥሪ 224 ናብ ቤት ፍርዲ ቆፀራ ከም ዝሓዙ ተሰሚዑ ኣሎ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ ፊንፊኔሉ ብምፅውዑ ደገፍን ተቃውሞን ገጢሞ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ብ22 ሕዳር 2023 ኣብ ዝነበሩ ናይ ኤክስ ኣቐዲሙ ትዊተር ዝፅዋዕ ዝነበረ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ብቋንቋ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዝገበሮ ምልላይ ፊንፊኔሉ ንኣዲስ ኣበባ ምፅውዑ ናይ ደገፍን ተቃውሞን ፀውዒታት ቀሪቡሉ ኣሎ። ቤት ምክሪ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ዝተባሃለ ትካል ናብ ኣምባሳደር ኤርዊን ሆስ ማሲንጋ ኣብ ዝለኣኾ ቅልዕ ደብዳበ እቲ ተግባር ካብ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ወፃኢ ኢሉ ብምኾና ነቲ ናይታ ርእሰ ከተማ ብዙሕነትን ታሪክን ዝድምስስ እዩ ክብል ጠቂስዎ ኣሎ። ፊንፊነ ዝብል ቃል ምስ ዕንወትን ምስ መደምሳስ ታሪክን ዝተሓሓዘ እዩ ዝበለ መግለፂ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቲ ፅሑፍ ክስሕብን ይቕሬታ ክሓትትን እዩ ፀዊዑ ዘሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ንክብርን መሪሕነትን ኦሮሞ ዝጣበቕ ትካል ናብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ፀሓፍ ደብዳበ ድማ ንርኢቶን መርገፂ ነቶም ክልተ ትካላት ካልእ ምስ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ዘሎ ዝበሎ ጉዳይን ብትርኾኒኑሎም። እቲ ብሃፅሮተ ቃል ኦላ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ኣብ መግለፂ እዩ ነቶም ርእቶ ዝሃቡ ኣካላት ኣብ ዝንቡዕ ትራኻን ውክልናን ዝነብሩ እዮም ክብል ብምኽሳስ እቶም ተሓለቕቲ ዝመስሉ ዘለዉ ንብዙሕነት ካልኦት ብሄራት ኣይግንዘቡን እዮም ብምባል ነቲ ዝተለኣኸ ደብዳበ ከም ዝተቃወሞ ድምፂ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ።